Bundlinjen præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Da den konservative partiformand Søren Pape faldt om fredag af en hjerneblødning og senere døde, stod det hurtigt klart, at dansk politik og landet havde mistet en særegen leder og politiker. For Søren Pape var ifølge både modstandere, tilhængere og analytikere et stærkt ideologisk, men samtidig følsomt og inkluderende væsen, der havde været udsat for en rigtig hård medfart de seneste par år. Spørgsmålet er, om politik er blevet for barsk, hvor det handler mere om magt, strategi og karriere, og om mediernes evige fokus og 24-7-beredskab er med til at slide politikerne op. Velkommen til Bundlinjen, den ugentlige podcast fra Finans, du ikke vil undvære, og som tager nogle af ugens historier under kærlig behandling med tre gæster. Mit navn er Mads Ring, jeg er nyhedsredaktør her på Finans og vært på Bundlinjen. Men programmets egentlige hovedpersoner står jo her ved siden af mig. Min første gæst, det er dig, Nikolaj Tavdorf Andersen, stifter og bestyrelsesformand af kommunikationsbureauet Radius. Velkommen til dig.
Tak.
Og min næste gæst, det er dig, Anders Heide Mortensen, erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klumskribent her på Finans. Velkommen til.
Tak.
Og min tredje gæst, det er dig, Mads Skovlund. Du er direktør i Nordea for privatkundeafdelingen. Velkommen til dig.
Også tak herfra.
Vi vender tilbage til de barske vilkår for demokratiets vogtere og tjenere senere i udsendelsen, for vi starter et lidt andet sted, nemlig arbejdslivet og lysten til at blive ved, selvom man egentlig kunne være stoppet. Ifølge en ny beregning fra PFA, som Finans kunne berette om i den forløbne uge, ja, så ligger der 15.000 fuldtidsstillinger og lurer hos de kommende pensionister. Men det kræver fleksibilitet og imødekommenhed. Ikke en god løn, lyder konklusionen. Og det bør falde god jord hos mange topchefer. Ifølge en analyse fra Dansk Industri anser 45% af virksomhederne nemlig mangel på kvalificeret arbejdskraft for at være den største barriere for vækst. Nikolaj Tavdorf, er det så ikke bare at komme i gang? Altså 42% af de adspurgte var klar til at arbejde længere, så hvad er det egentlig, der holder os tilbage?
Jamen, jeg tror, noget af det, der i hvert fald viser sig at være svært nogle steder, det er at finde de rigtige modeller for de ældre. Altså, og noget af det, man jo gerne vil have, det man gerne vil have en anden form for fleksibilitet, når man kommer op i 60'erne. Og så der ligger noget ude i de enkelte arbejdspladser. Det her, det er svært at lave sådan noget systematisk for på tværs af industri og arbejdspladser og samfund. Der ligger noget på de enkelte arbejdspladser, hvor man konkret skal se på, hvordan man kan få de ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet på en måde, så det passer til den enkelte virksomheds natur.
Og Anders, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, i hvor høj grad synes du, man har taget højde for, at de yngre generationer allerede skal blive ved længere end de nuværende? Og de skal jo i forvejen blive ved, altså lang tid, men længere også, og forholder sig kritisk til det der med at arbejde og work-life balance?
Jamen, det synes jeg ikke, man har forholdt sig ret meget til. Jeg tror, mine børn, de bliver, er det ikke 76 eller sådan noget, vi når på, før de går på pension. Jeg har ikke hørt nogen, der har gjort sig nogen forestillinger om, hvorfor man skulle begynde arbejdsliv som 25-årig, blive vist til 76.
Hvor meget, Mads, du er selv direktør, hvor meget oplever du den store efterspørgsel på ældre arbejdskraft, som der bliver givet udtryk for i din sektor?
Jamen enormt meget i virkeligheden. Vi har rigtig mange kollegaer, der bliver ved rigtig længe. Jeg er meget enig med det, der også bliver sagt, at det er som om, at det er sådan lidt mere undtagelsen, end det er reglen. Og det tror jeg skyldes, at når man bliver over 60, så kommer der utrolig mange regler i spil for pension, folkepension, tillægspension, alle mulige ydelser, der går på kryds og tværs. Så vi har også skabt et samfund, når man bliver gammel, der bliver enormt komplekst. Og når det er komplekst for individet, bliver det også komplekst for arbejdsgiveren. Og så er jeg bange for, at det oftest bliver nemmest for arbejdsgiveren, og se bort fra den arbejdskraft. Jeg har ikke været inde i tallene om, hvor mange fuldtidsstillinger, der ligger i det, men der er en kompleksitet, når man krydser 60-årsgrænsen i vores samfund, som der kunne være fedt at få gjort op med.
Men kunne du for eksempel selv forestille dig at blive ved med at arbejde, selvom du kunne trække stikket, lad os sige, som 67-årig eller 69-årig, eller hvor du nu er nået til den der skalering, gradvise skalering, hvor vi bliver ældre og ældre, før vi går på pension. Kunne du forestille dig at blive ved? Der er jo også en modbølge, der siger, jeg gider ikke mere, jeg har sparet op, jeg trækker stikket som 57-årig.
Jamen altså, helt sikkert, jeg ser ikke arbejde som straf. Altså, jeg elsker at gå på arbejde. Det er nok klart, når jeg er 69, gider jeg ikke arbejde helt så meget, som jeg gør nu. Men det her med hele tiden at kunne være nyttig for andre i en eller anden skæring, Det kunne jeg sagtens se mig være, indtil jeg bliver rigtig gammel, og så dum at høre på, at folk siger, nu er det nu. Om det så er 72 år, eller hvad det er, det skal jeg ikke kunne sige, men lang tid.
Hvad med dig, Anders?
Jamen, jeg vil blive ved, indtil jeg skal bæres ud af kontoret, han har sagt. Men det, jeg hører fra folk, der er på min alder, det er, at der er en voldsom stigmatisering af folk, der, når de passerer midt i 50'erne, så har de altså virkelig, virkelig svært ved at få et nyt arbejde, hvis de bliver afskediget. Og så er der det, når man bliver over 60, så skal man simpelthen legitimere, at man stadigvæk skal have en plads på holdet. Og det er jo, altså, sådan er det bare, at man kommer på et tidspunkt til og finde ud af, at ens alder er blevet en kæmpe dødvægt i forhold til, hvordan et arbejdsmarked ser på en.
Og der er du jo som stifter af egen virksomhed og så videre, Nicolaj, jo en af dem, der må kunne sige noget om, hvad i alverden er det, der foregår, når vi på den ene side står og skriger, at vi mangler folk, og vi skal have mere fleksibilitet, og vi skal lave reformer, og hvad ved jeg, på den anden side, som Anders siger, jo også hører rigtig mange steder, også undersøgelser og alt muligt andet, det er heldigvis ikke bare noget, hverken Anders eller jeg står og finder på, at folk har svært ved at gå ud og få et nyt job, hvis de for eksempel bliver afskediget. Hvad er det, der foregår?
Ja, det er rigtig interessant. Jeg tror, vi skal starte med at kigge på, at generationerne de ændrer sig rigtig meget, ikke? Og det gør de også i sammensætning af, hvor mange der er der. Det er faktisk en væsentlig pointe. Altså, over de sidste 10 år er der blevet 27% flere over 67, ikke? Eller kun blevet cirka 2% flere under 66, eller op til 66. Samtidig kan man se, og hvad betyder det her? Det betyder, at der er rigtig mange flere ældre, og der har man en væsentlig arbejdsvillighed faktisk, fordi også mange gange er formålet at gå på arbejde. Det ser du ikke nødvendigvis hos de yngre, det ser jeg heller ikke hos mine yngre ansatte. Og det er også det, Anders er inde på. Formålet er et andet, og jeg er ikke sikker på, at man der ser, at jeg skal også bæres ud, altså simpelthen, for jeg bliver jo glad hver dag, for jeg lærer noget nyt, når jeg går på arbejde. Det er derfor, jeg går på arbejde. Det synes jeg er super spændende. Men det ændrer jo bare ikke ved, at der er mange af de yngre generationer, der har en helt anden, om så må sige, fleksibilitet i forhold til at vælge arbejdsplads, altså om de kan se sig selv på arbejdspladsen. Og hvis de har lyst til at tage ud og rejse, så tager de ud og rejser, og det må man ligesom tilpasse sig som arbejdsplads. Og jeg kan da roligt sige, som 51-årig, der skal jeg da engang med dem tage en meget stærk kop kaffe for lige at forholde mig til det, men jeg er bare nødt til at konstatere, at verden den forandrer sig. Så jeg tror, i det mix, der kommer imellem, at der faktisk, jeg tror, at der er mange af den ældre arbejdskraft, som har en meget høj stabilitet som arbejdstager, og et mix imellem den ældre arbejdskraft og en yngre arbejdskraft, som måske har en, nu siger jeg mindre stabilitet, det skal ikke forstås som mental stabilitet, men som evnen til at fastholde det arbejde, man har i længere tid, så tror jeg, at det mix kan blive helt utrolig sundt at have på rigtig mange arbejdspladser. Det tror jeg også, det vil være inde hos mig.
Men Mads, vel så også langt mere kompliceret? Fordi en ting er, at vi skal til at lave nogle reformer, som gør, at pensionsordninger og andet bliver simplere. Men hvis vi samtidig skal til at indrette os efter, at nu kommer de unge medarbejdere pludselig har brug for 3 måneders orlov, og så er der i øvrigt også lige en rejse, som de rige bedsteforældre har inviteret med på, som inkluderer en måneds ferie, etc., etc., så kan det hurtigt blive noget af et puslespil for en arbejdsgiver, hvis han samtidig har nogle ældre medarbejdere, som skal have fleksibilitet, og hvad ved jeg. Kan det overhovedet lade sig gøre, det her?
Ja, altså alt kan jo lade sig gøre. Ja, jeg er enig i, at det kan lyde komplekst, hvis man vil stemple ud og ind, men hvis man tager det, hvis modvægten er, at folk, som Nicolaj siger, bare ikke gider være ansat hos dig, hvad er så dit reelle valg? Jeg vil jo hellere have nogen, som flekser lidt ud og ind, ikke? Men er der i 20 år, hvis det kunne lade sig gøre, end jeg vil have, at vi er nødt til at skifte arbejdsdagen hver tredje år, for det er dyrt, og vi får ikke oparbejdet kompetencen, for vi ved over tid, nu kan jeg kun tale for bank, det er der, jeg har været. Vi ved over tid, vi bliver dygtige og dygtigere med tiden. Og det er også derfor, jeg tænker, altså en anden ting, vi oplever meget, når det er nu, som jeg synes er super positivt, det er langt flere fædre, der tager forældreorlov. Det er super godt. Og der er også langt flere, der stempler ud og rejser jorden rundt med deres familie, fordi de gider ikke være dem, der sagde, når jeg bliver gammel, så vil jeg opleve verden. Hvis man lige smager på det, er det også dybt åndssvagt, man siger, hey, indtil jeg bliver 27, så gider jeg ikke opleve en skid, men når jeg så egentlig er blevet lidt træt og det hele, så skal jeg opleve det hele. Det er da et eller andet sted en bedre måde at leve sit liv på.
Vi har et pensionssystem, som arbejder vældig kraftigt imod den der fleksibilitet. Og det er jo på arbejdsmarkedspensionsområdet, at har vi indrettet sådan, at hver måned så bliver der tippet den samlede penge ned i den der bunke, som man sparer op til. Det vil sige, at hvis man får lyst til at have et højere forbrug i nogle år, hvor man bygger en familie op, og så tippe færre penge af, så kan man ikke det. Det fører derhen, hvor, som Mads taler om, at når man bliver 60, så skal man til at tage stilling til en hel masse ting. Hvis vi havde et mere fleksibelt pensionssystem, hvor man sådan kunne klikke ind og ud, og afhængig af, hvor man er i sin livssituation, så tror jeg, at der ville være en meget stærkere motivation til at arbejde noget mere, når man bliver 65 eller 67 eller noget andet. Fordi der kan man egentlig godt se en fremtid for sig, og så pludselig så siger man, nu er det nok, nu går jeg på pension.
Jeg vil sige, at det forhold, at man for nogle år siden ændrede reglerne for netop barselsorlov og fædreorlov og sådan noget, det har jo faktisk gjort, at hvis jeg tager en virksomhed som min med cirka 50 ansatte, vi skal vel net have 2-2,5 fuldtidsansatte mere, end vi skulle for 10 år siden for at kunne drifte, simpelthen. Og derfor har vi vendet os til, at vi skal kunne honorere ønsket om fleksibilitet. Og det gør jo, at det kan man altså også godt gøre med ældre medarbejdere. Man kan sige, hvad kunne være min koncern i forhold til alder? Min koncern kan simpelthen grundlæggende være, vil jeg om 15 år være i stand til at følge med på det niveau, som jeg skal nu. Det må jeg så erkende. Altså det, når jeg kigger mig i spejlet, så kan det være, det der er min constraint, det er egentlig ikke så meget om. Så kan man håbe, at det, man har lavet nogle spændende ting i mange år, kan tælle med. Men vi skal også bare huske, at nu kan vi stå her i vores veluddannede overskudsjobs og alt muligt andet. Der er også rigtig mange andre typer af jobs derude, hvor man måske ikke har den samme mulighed for at selv at swappe rundt, som man har lyst til. Så der er diskussionen måske lidt en anden end det, vi lige har rundt om bordet her.
Men hvis man så kigger på det, Mads, i forhold til den fleksibilitet, handler det også om, at vi har en kultur i Danmark, og måske oparbejdet en kultur i den vestlige verden i det hele taget, hvor dedikation, hvor pligtsomhed og det, at man gør tingene ordentligt og møder ind klokken 8, stempler ud klokken 4, det ligesom er en indgroet del af kulturen, så det er rigtig svært for samfundet rent kulturelt også at omstille sig til, at vi pludselig måske skal til at give medarbejderne også langt større ansvar. Altså, du går over og giver en eller anden person en opgave, og så har vedkommende en deadline, men hvornår pokker vedkommende egentlig laver den, det må vedkommende egentlig selv om.
Jamen helt sikkert, men jeg tror i virkeligheden, at strukturen er endnu vildere end det, du lige beskriver her, Mads, fordi i bund og grund er hele vores samfund jo indregnet på, du går i noget skole først, så går du i noget mesterlære eller læser videre, så arbejder du, så stopper du med at arbejde og bliver gammel, og så dør du. Det er sådan, det er strukturen, og alle vores regler, alt hvad vi laver, det er indrettet på de faser. Og jeg kan også se den rådgivning, vi giver i banken, altså vi har jo man er ung, så er man opsparende lønmodtager, og så er man pensionist. Så hele vores logik omkring, hvordan vi lever vores liv, er jo designet til at modvirke det, vi står og snakker om nu i virkeligheden. Det er derfor, jeg var lidt optaget af reglerne, og jo et spændende også, Anders, din idé med at gøre, kan man stemple ud af sin pensionering eller pensionsopsparing nogle gange? Det synes jeg er spændende tanker. Der er vi nødt til at starte i min optik.
Og det, jeg synes, der er rigtig interessant her, det er jo, at vi har en generation af unge under 25, som jo er fuldstændig i opgør med det, som er hele vores rationale, altså rigtig mange af dem er. De på samme, jeg har jo altid været dødsangst over, om jeg skulle sidde i en situation, hvor jeg ikke havde penge nok til at betale min husleje. Der er man rask væk villig til selv sin lejlighed, flytte til udlandet hver dag et år, tingene skal nok løse sig. Man har heller ikke været i de samme kriser, måske har ikke oplevet dem på samme måde, men man er et helt, helt andet sted. Og derfor er det sådan en helt grundlæggende andet rationale, jeg siger ikke for alle, men for rigtig, rigtig mange, man skal håndtere ønsket om fleksibilitet og alt muligt andet i det at gå på arbejde. Så det er en helt anden måde at skulle designe en arbejdsplads på for mange af de yngre, og det bliver kun stigende herfra.
Men Anders, vi står også over for et samfund, hvor en stor del medarbejdere, flere end nogensinde før, vi snakker om en ny folkesygdom, går ned med stress. Vi snakker om unge mennesker, der mistrives i stor stil, især de unge kvinder, allerede inden de overhovedet er kommet ud på arbejdsmarkedet. Hvordan hænger det sammen med, at man skal blive ved med at hænge tøjlerne, til man er 75?
Ja, og vi står med folk, der er knap nok blevet 50, der begynder at fable op, når de har fået en rødvin. Hvor spændende det bliver at gå på pension. Det synes jeg er en af de største tragedier, at det ikke fordi, de sådan er arbejdsmæssigt udbrændt, de gider bare ikke rigtigt. De hænger på alene, fordi der går penge ind den 29. hver måned. Jeg ser foran mig, det er, at der skal blive plads til en meget stærkere individualisering af, hvordan man arbejder. Jeg kender selv en mand, der indtil sidste år, han er 83 nu, arbejdet med IT, fordi han kendte nogle IT-systemer som i banker i øvrigt, som ligesom var gået af mode blandt yngre generationer. Jeg synes det er fantastisk. Han gik bare ind på kontoret, så arbejdede han nogle timer hver dag. Og så kender jeg jo desværre også nogle af dem der omkring 50, når de får noget rødvin, så sidder de og øffer om, hvor dejligt det bliver, når man ikke skal lave noget, og jeg bare tænker, ja, så altså hop der i havnen. Altså, når så lidt liv du lever, ikke? Men vi står med så kæmpe bredt kontinuum af mennesker, der ved noget, der er så forskelligt med deres liv, og det kan de ikke i dag, fordi vi har nogle pensionssystemer og nogle forventninger til, hvordan man skal opføre sig, når man passerer 50 og 60, der ikke giver plads til det.
Og nu siger du så, Mads, at så må vi jo bare finde en løsning, altså fordi vi vil have den kvalificerede arbejdskraft. Hvis du skal kigge på din egen virksomhed, hvad skal der til for, at I kan give jeres virksomhed efter de forhold. Nu tænker jeg både sådan rent strukturelt, altså hvordan man ansætter folk efter, hvad de vil, men jo også i forhold til, når der så kommer en ind og siger, prøv at høre, jeg synes, det er verdens fedeste idé at komme til at arbejde for dig, Mads, men du skal bare vide, jeg vil have mulighed for at kunne gå på orlov og tage til Afrika med min familie, hvis det er det. Jeg vil også, og bum bum, og familie betyder faktisk rigtig meget. Vil du så tænke, han er eddermame kvalificeret, eller hun er, hende vil jeg gerne have alligevel?
Jamen helt sikkert, for det, nu har vi også en lidt speciel overenskomst i finans. Den er jo på mange områder, altså vi kalder den moderne, andre vil nok kalde den dyr, men vi synes, den er moderne. Der kan man mange af de her ting i forvejen. Det vi skal lære som arbejdsgiver, det er at være i det og se de muligheder, der er. For det kan jeg jo se, altså kollegatilfredsheden i Nordea, den er høj af mange årsager, men den er blandt andet høj på grund af, at der er stor fleksibilitet. Noget af det, vi også har måttet sande, det er, at vi har rigtig mange, der gerne vil dobbeltjobbe. Det var jo fy for nogle år tilbage. Der er nogen, der godt vil lave noget opstart et eller andet på siden af det, de arbejder. Det er muligt nu. Klart, det skal lige godkendes, så det ikke er konkurrenceforvridende, men ellers, forældreorlov, som et eksempel, vi har snakket om, er super vigtigt. Forlade Nordea og komme tilbage. Da jeg startede i banken, hvis man forlod banken, så forlod man banken, punktum. Nu ser vi det som spændende. Ud at få noget nyt input og komme retur. Det er en super dejlig. Altså, så det er også vores eget mindset. Så jeg siger ikke, der er en nem løsning. Men løsningen kunne være, at ledelsen startede med at være lidt mere moderne i deres mindset. Og den ligger jo så på mig.
Tusind tak for denne her omgang her. Det var berigende, som altid. Vi skal videre til næste emne. Og det handler vitterligt om noget helt andet. For nu skal vi ned i græshøjde. Vi skal ud i landbrugets overlevelseskamp. Da en ekspertgruppe for 14 dage siden afleverede en række anbefalinger til en grøn skattereform, var modtagelsen faktisk overordnet positiv langt de fleste steder i samfundet, inklusive industrien. Undtagelsen var måske ikke så overraskende store dele af landbruget, som står til at blive udsat for nogle relativt store afgifter i forbindelse med udledning af CO2. Her følte man sig nok engang udråbt som syndebuk og forfulgt. Bølgerne er gået så højt, at organisationen Bæredygtig Landbrug efter deres generalforsamling i sidste uge må krybe til korset og erkende, at de skal lave et etisk kodeks, fordi flere medlemmer kom med truende og meget harske udtalelser til udvalgets tidligere overvismand Michael Svare, hvor det blandt andet blev sagt, at Svare var modig for at møde op til den her generalforsamling, for havde det været for 200 år siden, så var han blevet klynget op i en galge. Det er jo ikke første gang, at historien af landbruget står for skud, eller føler sig uretmæssigt hårdt ramt. Hvis vi nu laver den her hurtige runde, som vi tit har for vane her i studiet, vi har en 12-karakterskala, hvor det laveste er -2, og det højeste er 12. Hvor gode er landbruget til at formidle som samlet sektor deres budskaber på en måde, så de bliver hørt med Mads?
Det havde været rart ikke at starte, ikke? Altså, jeg synes, de er bedre end det rygte, de har. Så jeg vil faktisk godt give dem en 10, og jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor jeg synes det.
Mm. Anders?
Altså, i betragtning af, at halvdelen af alle landbrugsprodukter i Danmark har en rigtig god rentabilitet, så synes jeg, de er ganske katastrofale til det.
Og, men jeg fik faktisk ingen karakter.
Nej, men vi kommer ikke meget over 3.
Jeg vil sige, at de er rykket op fra i gamle dage, jeg havde ligget på næsten på -2 til min optik, og ligger så omkring en 8 eller sådan noget den dur.
Okay, okay. Jeg kan høre, at I to I skal hjem og læse på karakterskalaen, fordi det er der faktisk ikke noget, der hedder. Men det er så en helt anden diskussion.
Det skal
jeg. Jeg er jo også også gymnasiet, ja, så jeg
lige præcis, man kan godt høre her, at der er nogle mennesker her, der lige trænger til at få pudset skoleredskaberne af. Nå, Nicolaj, ifølge jeres årlige brancheundersøgelse, så er landbruget den faggruppe, hvis troværdighed er steget mest i den seneste måling. Hvordan tror du, det hænger sammen med, at de så føler sig så udsat? Hvis folk godt kan lide dem og synes egentlig, at de er...
Ja, jeg tror, der er mange nuancer i det her. Landbruget er jo sådan lidt Morten Korch-agtigt, også forbundet med rigtig meget følelse. Og følelse af virkelighed, det clasher en lille smule i noget af det her. Men det jeg tror, som i hvert fald var min udlægning af det i forhold til den her troværdighedsundersøgelse af faggrupper, det var, at landbruget er simpelthen blevet bedre til at kommunikere. Og som jeg også sagde før, fra et meget katastrofalt niveau, vil jeg bare lige skynde mig at sige. De er blevet meget bedre til at vise, hvad de gør. De er blevet bedre til at vise også, hvordan de bidrager til omstilling, der giver mening for klimaet. Det er de blevet. Jeg siger ikke, det er godt. Jeg siger bare, at de er blevet markant bedre, end de har været før. Og alene det med at åbne dørene og kunne begynde at se, hvad der foregår i en landbrugsbedrift. Og selvom det ikke er det Morten Korch-agtige, så er det dog alligevel, og man kan se, det er rigtige mennesker, de står tidligere om i morgen, de kæmper for at drive deres virksomhed, de gør rigtig meget også for at investere i den her omstilling og få en additiver til køer, så de udleder mindre, når de står og brutter på marken og hvad det nu hedder alt sammen. De gør sådan set rigtig mange ting. Så og det, kan, det er der mange, der godt kan se, at der er mange, der har den der følelse af, og det skal vi også passe på, det er også et vigtigt erhverv. Og det er jo på den ene side, og det er det jo også. Og så er det jo på den anden side den nødvendige klimaomstilling. Så det er jo følelse versus virkelighed, hvor der er jo nødt til at ske en omstilling af det her landbrug. Og det er jo vel bare så et spørgsmål om, hvor hurtigt skal den omstilling gå? Fordi de driver jo virksomheder, ligesom jeg gør og andre gør. Og når man har virksomheder, så har man lavet en masse investeringer. Når man laver en masse investeringer, så skal man dem forrentet, og ellers risikerer man at dreje nøglen og gå ned om og hjem. Så det er vel det, der er også en diskussion på den anden side, det er, at de er simpelthen bange for deres levebrød, for at sige lige ud, fordi de sidder med enormt dyre bygninger og materialer og alt muligt andet, og tænk, hvis de skal dreje nøglen om i morgen, fordi der kommer en for hård regulering. Og så forstår jeg da godt, hvis de også følelsesmæssigt bliver lidt aggressive, sagt lige ud.
Anders, Nicolaj er inde på det der med, at det er et vigtigt erhverv osv., men hvis vi kigger sådan på de tørre fakta, så bidrager de jo rent faktisk landbruget ikke med særlig meget til BNP. Til gengæld bidrager de jo ganske væsentligt med udledning af CO2, også selvom, som Nicolaj siger, at der bliver gjort meget i landbrugssektoren de her år her. Både selvfølgelig af nødvendighed, men selvfølgelig også fordi, at man skal følge med som erhverv. Hvor vigtigt er det i din optik, at vi har en stor og stærk landbrugsindustri her i Danmark?
Jamen altså, den er jo hverken stor eller stærk. Den er jo, landbruget fylder jo ikke ret meget BNP-mæssigt. Vi havde en gæst for 14 dage siden, der kunne fortælle, at de bidrager til omkring 3% af BNP og 30% af CO2-udledning. Så stor er den ikke. Men jeg vil så gerne lige holde lidt fast i noget, Nicolaj siger om, at man er blevet bedre til at kommunikere i landbruget. Det er jeg egentlig enig i. Men når man på bæredygtig landbrugs årsmøde, generalforsamling, har to medlemmer, hvoraf den ene lægger op til, at man skal klynge en overvismand op i en galge, og den anden lægger op til, at man skal vælte formanden for Danmarks Naturfredningsforening ned i en gårdgrav, så siger jeg bare maskefald. Jeg vil sige, de kan holde så mange penge i reklamer for økologisk mælk, og hvor godt køerne har det. Men når landmænd bruger en retorik, hvor der er intimiderende på grænserne til trusler om at slå andre mennesker ihjel, så giver jeg ikke 5 potter pis for alt andet.
Mads?
Og her tror jeg, vi skal passe på med at blande ting. Der er ingen tvivl, jeg er helt enig. Det der, det er bare topåndssvagt. Altså, og det er jeg sikker på, at 90% af alle landmænd vil være enige med både dig og mig i, at det er topåndssvagt. Når det så er sagt, så synes jeg også, altså, uden det skal blive en stor forsvarstal for dansk landbrug, men så alligevel, altså ja, vi kan godt reducere landbruget, til det ikke betyder så meget for BNP. Vi kan også tage nogle andre tal. Landbruget producerer mad til ungefær 20 millioner mennesker. Det gør de faktisk ret effektivt i forhold til så mange andre steder i verden, hvor der også bliver produceret mad. De landbrugskunder, vi møder i Nordea, de vil, og det er derfor, jeg kommer tilbage til min titel på kommissionen, du er også inde på den, Nicolaj, de vil omstillingen. De vil virkelig gøre en forskel. At de så bliver ramt, og der er meget enig med dig, Nicolaj, de bliver ramt direkte på deres levebrød. De er bange for, at de ikke kan eksistere længere. Det vil sige, det bliver helt ind i hjertet, altså en overlevelseskamp. Så trigger man det grimmeste i mennesker, og det kan jeg godt forstå, at man, jeg kan ikke, ingen sympati med trusler, men jeg kan godt forstå, at man bliver oprigtigt bange indvendigt, og man så kan komme til at gøre nogle dumme ting. Det skal vi lige ud over. Det plejer landbruget også, og det er jo ikke første gang, de har reageret kraftigt. Og så kommer de med, og her kommer titallet ind, så kommer de med alle de her gode eksempler på, hvordan de egentlig driver omstillingen. Så jeg er ret sikker på, at vi vil se et comeback fra landbruget. Det kan godt være, at de ikke fylder så meget i vores BNP. Jeg synes, det er en unfair måde at måle dem på.
Men hvis vi så for eksempel også kigger, Nicolaj, på sådan, hvad kan man sige, fakta i en anden retning, så viser undersøgelser jo gang på gang, at danske landbrugsprodukter ofte indeholder lavere mængder sprøjtemidler end andre, og at de på mange måder er et bedre produkt end mange af de udenlandske produkter, vi får. Samtidig efterspørger mange forbrugere jo mere økologi. Vi har aldrig haft en højere, jo nu er det så sink, nu er det så røget lidt ned igen på grund af de høje renter og inflationen, men normalt og indtil for kort tid siden, så steg antallet af økologiske varer over køledisken mærkbart, og danske råvarer bliver efterspurgt. Det taler vel for, at vi bibeholder en stærk landbrugsproduktion og kommer dem i møde i højere grad end at pålægge dem en masse eller hvad?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg simpelthen, at, og det er altid godt at være det, så tror jeg, at det er sådan, at fødevareerhvervet i det hele taget, som landbruget er en del af, kommer til signifikant at omstille sig de næste 10-20 år. Og det gør man simpelthen for overhovedet kunne brødføde en verdensbefolkning, der er stigende. Og jeg er helt enig i, jamen vi gør det rigtig godt i Danmark, og det er dejligt, og det skal man blive ved med at gøre. Men man må bare sige, at vi kan ikke, hvis ikke vi for eksempel får proteiner, der ikke direkte kommer fra køer, men som er med til at skabe en anden form for ernæringsindhold i tingene. Hvis ikke det bliver adderet til forskellige virksomheders produktion og sådan nogle ting, så kommer vi ikke til at kunne brødføde verden, og vi kommer ikke til at få reduceret klimabelastning, som der jo åbenlyst er for landbruget. Det skal vi også huske, at der er. Så der er nødt til at ske noget. Så det er fint, at vi er forgangseksempel, og vi kan være med til at kaskadere ud i andre lande, men der er simpelthen andre teknologier og produkter og måder at gøre tingene på, som i den grad er nødt til at blive implementeret, for vi, om så må sige, kan redde verden. Så ja, vi gør det rigtig fint i Danmark, og keep up the good work. Der skal også andre ting til.
Og så bare lige en hurtig kommentar til, jeg oplever heller ikke landbrug, når vi møder dem, der ikke gerne vil det. Og det er det, jeg synes, man nogle gange glemmer i. Og det er derfor, det var så åndssvagt, der kom de eksempler, du gav, Anders. Så kommer dialogen til at gå på truslerne, i stedet for til at gå på det, landbruget egentlig vil.
Men det er vel landbrugets eget problem. Altså, det er vel landbrugets eget problem, at de så, at kæden hopper af for nogen, hvad enten man så bliver... skræmt eller bange eller ej. Det er jo ikke andre folk, der er kommet med de udviklinger.
Det er
jo landbruget selv, der skal holde styr på egne rækker, eller hvad, Anders?
Ja, det er landbruget selv. Men der, hvor jeg ser på det store problem, det er, at landbruget reflekterer et kæmpestort problem, vi har i Danmark, nemlig at der er dele af landdistrikterne, der er ved at synke i havet. De er økonomisk der, hvor det erhverv, de har tilbage, det er landbruget. Og hvis man piller en lille smule ved landbruget, så er der ingenting. Og der har jeg virkelig dyb sympati for dem, der taler for dele af Nordjylland, dele af Himmerland, dele af Vestjylland, hvor det eneste erhverv, man har tilbage, der skaber en form for beskæftigelse og nogle følgeerhverv, maskinstationen, leverandøren af foderstoffer og alt det der, det er landbruget, der får det til at gøre. Og det kan jeg mærke sådan helt ind i hjertet, hvor ondt det gør, når man rører ved det sidste, man er tilbage, og det kan vi også se politisk, at det er jo derfor, at Danmarksdemokraterne står sådan omkring Danmarks tredje største parti, fordi de samler landdistrikternes frustration og tristhed op.
Ja, og netop lige præcis det, du nævner der. I en artikel i Information fortæller, at det rumler flere steder i baglandet. Man vil gå på barrikaderne, ligesom man har gjort i endnu mere voldsom grad i Holland og i Frankrig. Samtidig begynder der så at være flere røster i det gamle landbrugsparti Venstre, som ytrer sig kritisk om partilinjen. Folketingets tidligere formand Christian Mejldal har været ude at sige, at Venstre skulle aldrig have været gået med i en regering, der går med til at indføre en CO2-afgift. Det er jo relativt, kan man sige, helt over i den anden grøft. Altså, der er ikke bare tale om en eller anden form for afgift, der er tale om at indføre en CO2-afgift i det hele taget. Mads, det taler vel for, at det kan blive svært overhovedet at indføre nogle reformer, og det taler jo i hvert fald ikke sådan meget ind i det, du i øvrigt siger med et landbrug, der er omstillingsparat, eller hvad?
Jo, det synes jeg egentlig gør, for det er her, det altid starter. Altså, positionerne bliver skarpt optrukket. Altså, nu har vi jo haft med landbrug at gøre i Danmark i rigtig lang tid, og det er ligesom historien, der udspiller sig, som den altid gør. Vi ender i nogle skyttegrave, og så finder vi hinanden, det gør vi altid i Danmark, det gør vi altid i landbruget og med Christiansborg. Vi finder hinanden et sted, hvor vi får flyttet landbruget til et nyt niveau. Der er ingen tvivl om, der kommer af afgifter på landbruget. Vi skal bare finde en model, hvor vi bliver foregangsland, hvor vi bliver set på som dem, der har det mest moderne landbrug, og hvor landmændene kan overleve. Og det tror jeg sagtens, vi kan. Lige nu ser det lidt svært ud. Det finder vi ud af. Det er sådan, den danske model fungerer.
Men Nikolaj, det er vel også sådan, at når vi står her i et vestligt land med en sektor, som også er meget volatil. Altså, det handler jo rigtig meget om mælkebørserne i New Zealand, og det handler rigtig meget om kornbørserne alle mulige andre steder, etc., etc. Og det er jo det, der er landbrugets argument, at hvis vi så samtidig skal leve med nogle store afgifter i forhold til andre steder, så kan vi simpelthen ikke konkurrere på priserne, fordi det hele svinger så meget, som det gør. Det er vel også en sandhed med, at det er utrolig svært at lave en stringent afgiftsmodel, hvor man kan overleve som branche, hvis man samtidig hele tiden er afhængig af nogle børser, hvor alle mulige andre lande rundt omkring i verden ser fuldstændig stort på alt, hvad der hedder miljø og afgifter eller alt muligt andet, eller i hvert fald mange gør.
Nu har jeg haft løsen, eller hvad man skal kalde det, arbejde med politik i rigtig mange år, og det er altid komplekst at ændre på afgifter og systemer og ændre adfærd og alt muligt andet, og det er det ikke mindst også inden for landbruget. Nu er trepart, som det jo hedder, der er i gang lige nu, de er ude i dag, de har været ude i går og kigge på skov og ude og kigge på forskellige virksomheder og løsninger og sådan noget lige nu, for at finde ud af, hvordan er det, man finder det her, som Mads også refererer til. Vi skal jo nok finde en model, så det virker. Jeg tror, det er, hvad er klart, der skal ske noget. det er klart. Der er nogle værktøjer, man skal bruge herunder, der kommer til at være nogle afgifter, det er klart. Der er en eller anden form for betydning. Landbruget har en eller anden form for betydning, og det vil det have lang tid frem. Altså, det, jo, det er så et lokalsamfund, og der er også noget på BNP og der er sådan noget. Så det er jo de der tre elementer, man skal til at, at gå op. Og det får man til at gå op, uanset hvordan en australsk eller New York børs, den kører på et eller andet korn eller dyr eller et eller andet. Det må man sætte til side et øjeblik. Altså, sådan er jeg ikke naiv her, men altså, man er nødt til at sige, at vi skal finde en model, og så skal man finde det, der sådan hedder en implementeringstid, altså en som er tilstrækkeligt lang, så ikke man går for hus og hjem med det samme. Fordi så meget kunne man ikke vide, at man måske over natten ville gå ind og lave en ny regulering. Det svarer til, at man gerne ville have ellastbiler, det var rigtig fint, men der var kun én ladestander, så man kunne nok ikke, implementere det over et døgn, så det ville tage lidt længere tid. Og det er jo sådan noget, man bliver klogere på nu.
Og Anders, du har meldt til, du vil gerne lige komme med en kommentar, men du får lov til at komme den sammen med noget andet, for jeg godt tænke mig, at vi tog en lille hurtig runde for at afslutte os. Men altså, du har allerede været lidt inde på det, så jeg kan godt måske regne dit svar ud, men du får det alligevel. Ser I en fremtid, hvor dansk landbrug stadigvæk er en vigtig, om ikke BNP-faktor, så i hvert fald en vigtig industriel og kulturel faktor i dansk erhvervsliv?
Ja.
Mads? Helt klart, ja.
Ja, bestemt.
Godt. Jamen, så er der jo enighed her omkring panelet, så det kan vi vel ikke andet end at runde af på den måde, skulle jeg til at sige. Vi tager dagens sidste emne, og det er det, som jeg nævnte i indledningen, nemlig politik og de vilkår, som politikerne arbejder under, set i lyset af, at den konservative leder Søren Pape Poulsen lørdag døde i en alder af bare 52 år. Ingen forudgående faresignaler, umiddelbart sund og rask, fik en massiv hjerneblødning, og efterfølgende er hans bortgang blevet begrædt, blandt andet fordi han beskrives som lidt af en ener i moderne politik. Han var menneskelig, følsom og empatisk, samtidig med at han var enormt stærk, sejlivet og ideologisk. Men han var også brugt, fordi strategier slog fejl og sager imod ham havde tæret hårdt, lyder det. Og hans meritter var ifølge analytikerne større, end man som udenforstående måske skulle tro. For lige at have lidt baggrund, Søren Pape gik i valgkampen i 22 fra over 15% til de konservative af stemmerne, og et statsministerkandidatur, som han selv udråbte, til et valgresultat omkring de 5% og en regulær ydmygelse, kan man godt sige. Han foretog en række uheldige træk omkring topskattelettelser i valgkampen, og måtte samtidig lade sig skille fra sin mand, fordi Pape havde videreformidlet nogle usandheder om dennes fortid og privatliv. Anders, du skrev i en klumme umiddelbart efter Papes død her på Finans, at man kunne lære flere ting af Papes død, og nu kommer jeg ikke ind på dem alle sammen, for det bliver for omfattende, men blandt andet, at politik er blevet et råt og barsk game. Du er selv tidligere ministerrådgiver og kender det politiske spil indgående. Er politik blevet mere råt og barsk, end det var, da du for eksempel trådte i bonede gulvet?
Ja, det er blevet mere personorienteret, og man går tættere på personerne, man gjorde for, ja, dengang jeg var en del af gamet. Og så har jeg også, når man taler med erhvervsledere, jeg har altid en tanke, vi lige kunne holde til det tryk, man er under, hvor man får gennemlyst sine private forhold, hvis man køber en bolig, hvis man har et opbrud med en samlever, hvis der er andre dele af ens familie, der er i krise, vil man det? Jeg har også tænkt på den her måde, vil nogle erhvervsledere kunne samles med 178 kolleger hver dag og vide, at den eneste chance for, at du vinder i dag, det er, at de andre taber. Det er et helt specielt spil på Christiansborg. Du kan ikke gå frem uden at tage noget fra andre. Og det er altså en mærkelig situation at skulle sidde dag efter dag i de der i Christiansborgs sale udvalgsværelser og vide, at hvis jeg kan knække den der person, så har jeg måske sikret et ekstra mandat til.
Men sådan har det vel altid været i demokratiets tjeneste, kan man sige, nærmest helt tilbage til romertiden. Nu bruger vi så ikke knive og den slags, som Brutus gjorde mod sin far, men så bruger man andre ting. Det er vel ikke noget nyt?
Nej, det er ikke noget nyt. Men altså brutaliteten i det politiske spil, den er blevet hårdere, tror jeg.
Hvorfor er den det, Mads?
Det er et godt spørgsmål. Hvorfor er den det? Jamen, er samfundet ikke generelt blevet hårdere? Altså, nu, jeg er jo på Twitter, ligesom alle mulige andre, og jeg er jo rystet over den tone, vi har, også på Facebook. Altså, det er som om, den der, og nu lyder jeg som en på 1000 år, ikke? Men den der ordenhed i, hvordan vi taler til hinanden, den er ligesom gået lidt af fløjten. Jeg så som optag til det her, der så jeg et gammelt klip, hvor Poul Nyrup, han sidder i en debat, og så bliver der talt grimt til en politisk modstander, og så afbryder han simpelthen journalisten, og beder journalisten om at tale pænt. Det er genialt klip i øvrigt. Men nej, hvor jeg savner den form for ordentlighed og gentlemanship, hvis der er noget, der hedder det. Jeg synes, det er trist, og jeg er helt enig med dig, Anders, det du siger, hvor mange kunne holde til at være politiker. Jeg vil næsten vende om at sige, hvor mange har lyst til at være det. Fordi hvis det er det her, der er prisen, er vi så ved den hårdhed, vi introducerer ind mod Christiansborg, og manglende taknemmelighed for nogen, der gider, er vi så ved at sluse alle dem ud, der egentlig måske havde en lille lyst, men tænker, det der, det er ikke for mig.
Og så kan man jo så komme over måske til det næste, Nicolaj. Du har selv også betrådt de bonede gulve derinde. Betyder det her, at måske Søren Pape-typen, som også har den menneskelige omfavnende side af sig selv, måske jeg jo ikke sige, at alle andre politikere ikke har, det er slet ikke det, jeg er ude i, men betyder det måske, at politik bliver et karrierespil mere, end det i virkeligheden bliver et ideologisk spil? Fordi at det er så hårdt, så det er noget, man i virkeligheden skal være skolet i helt tilbage fra ungdomsorganisationerne. Der har der jo været meget diskussion om, at politik på en eller anden måde ligesom er noget, folk starter med helt tilbage fra de unge, og så kører de den politiske vej, uden rigtig at komme ud i erhvervsliv og sådan noget. Er det der, vi er henne?
To ting, og det første er helt afgørende for alt, hvad jeg siger her, det er, at vi ved ikke, hvad der egentlig er en underliggende årsag til, at han døde, udover hvad der foregik i hjernen. Det skal vi bare lige, så det er bare lige, men vi ved, at Jakob Ellemann, Alexander Starr, Jakob Marker og andre har været nede med stress. Så det ved vi plus en lang række andre, og det tror jeg bare, det er lige vigtigt at have den sådan helt fast. Søren og jeg, vi voksede op i Konservativ Ungdom sammen, vi har kendt den siden vi var 16-17 år gamle, og det vil sige, at vi er trænet politisk. Altså, han var også trænet politisk og sådan noget, så jeg tror, det sætter lige til side. Han ved godt, hvad det der er, og havde også et væsentligt stamina i det, og vidste godt, hvor meget man blev presset og sådan noget. Så det er ligesom en ting. Jeg tror, at det jeg godt kunne tænke mig at kigge lidt på, det er jo det der, det er egentlig noget andet, fordi det er jo, at når vi kigger på den tid, det tager at behandle et lovforslag, for det har noget at gøre med tempo, det her. Det er mere på tempo, hvor man kan tage nogle objektive data og kigge på. I 2005, der tog det 82 dage at behandle et lovforslag, fra det blev fremsat til det var tredje behandlet. I 22, der tog det 46 dage. Det vil sige en halvering. Og den vigtigste periode i lovforslaget, det er faktisk, før det bliver fremsat til, det bliver først behandlet. Det er der, man skal finde sin holdning til noget. Det er gået fra i 2005 at være 21 dage, til at det i 22 var 11 dage. Og det vil sige, det tempo, der ligger i det her, det er så vildt, hvor man skal finde holdninger, og mængden af lovforslag er stedet. Mængden af paragraf 20-spørgsmål, som noget af det der, det hedder, man bruger på Christiansborg jargon, det er spørgsmål til forskellige ting til ministre og sådan noget, det er jo eksploderet. Så det tryk, der er ind på det politiske system, på centraladministrationen, er vanvittigt. Altså, da jeg arbejdede på Christiansborg i midt-90'erne, der gik vi ned med en tryk pressemeddelelse i dueslagene hos redaktionerne kl. 10 eller 12 om formdagen, og så kørte der sådan et 24-48 timers rul. Det, der er humlen, er jo, at i dag, der vil der for den tid, de 10 minutter, det ville tage at gå fra mit daværende kontor ned til dueslaget, allerede ved at køre tre sager. Altså, det er bare for at sige, at intensiteten i det her er vild.
Ikke? Men hvorfor er det steget så meget?
Blandt andet adkomsten til selv at dele sine egne holdninger på sociale medier, er der en helt væsentlig del af det. Jeg vil klart anbefale at læse Steffen Kratzes bog omkring det amerikanske valg, som er så gruopvækkende, at man næsten har lyst til at gå hjem i seng, men som ikke desto mindre viser lidt om, hvordan det amerikanske valg fungerer, og så kan man tage bare en 20-30% af det, og så adoptere til Danmark, og så se, hvad vi risikerer at stå overfor.
Men en ting er trykket, og noget andet er, at Søren Pape oplever, at, og du har fuldstændig ret, vi ved jo ikke, hvad der præcist har udløst den her faktor. Men det, vi ved, er, at mange af hans politiske kolleger har nævnt det store pres og den politiske virkelighed som noget, der i hvert fald er rigtig hårdt at være i. Og dermed kan man sige, hvad enten det ene eller det andet har været udløsende, så er der ingen tvivl om, at det er relevant at tage diskussionen op. Når vi kigger på det pres, så er der jo samtidig også andre ting. Ja, Søren Pape, som vi snakkede om, havde oplevet, at hans personlige liv og hans samliv er blevet indevendt. Andre ministre har tidligere oplevet, at der er nogen, der har været ude at grave i deres skraldespand, etc. Det har jo ikke meget med lovpres at gøre. Altså, er vi også derhen, hvor medierne begynder at være så aggressive i deres 24-7-overvågning, at det de facto bliver svært at være i, Mads?
Ja. Jeg synes, det er usædvanligt. Altså, jeg synes simpelthen, vi glemmer. Jeg synes, hvis man var politiker, så skulle man have slag i hovedet for det politiske arbejde, man laver. Det er som om, at når man er politiker, så er der blevet en sandhed om, at alt hænger sammen. Så hvis man har en ægtefælle, der opfører sig skidt, hvis man gør, så er det lige pludselig et politisk issue. Hvis man køber en øl på statens regning, det forkerte øjeblik, så er det et kæmpe issue, eller nogle sko, var der også. Altså, vi går i så små sko, synes jeg, i det her land nogle gange, om hvordan vi vurderer folkevalgte, at vi helt misser pointen i, hvad det er, de er sat til at gøre for os, det bevarer vores demokrati. Og så ved jeg godt, at man skal holde sin sti ren, og man skal opføre sig ordentligt, Men der kunne godt være nogle, at der kunne godt være nogle thresholds for, altså hvad vi går efter.
Ja, det er rigtigt, at medietrykket er hårdt på politikerne, men lad os lige prøve at se, hvor kommer oplysningerne fra, så medierne går videre med. De kommer jo tit fra andre politiske spillere. Og det er jo der, vi er tilbage igen, det er det der med, du kan kun vinde, hvis nogle andre taber. Det er et nulsumsspil på Christiansborg, og det gør det bare benhårdt. Da der sker det under valgkampen i 22, at Pape, han bliver spændt for en vogn af sin rådgiver, tror jeg, om at man kan vinde et valg på skattelettelser. Der er det jo en ren tabertaktik. Der er aldrig nogensinde blevet vundet i folketingsvalg i Danmark magten på skattelettelser. Det kan ikke lade sig gøre, det viser alt politisk forskning. Men bare for at illustrere min pointe med, at der, altså, det er den største gave, man har givet til Socialdemokratiet i en valgkamp nogensinde. Det er at gå til valg på, at man kan gå til valg på skattelettelser. Det kan ikke lade sig gøre at vinde politisk magt. Så der sikrede det konservative Folkepartis rådgiver omkring Søren Pape faktisk Socialdemokratiet et rigtig, rigtig godt valg. Det er der, råheden er, at hvis du begår sådan et strategisk fejltrin, eller et fejltrin, som for eksempel, at man lever sammen med en samlever, der viser sig ikke at helt rent mind i posen, så er man eksponeret. Hvem må det var, der førte Ekstrabladet på sporet af, at der kunne være noget med Søren Papes samlever? Det var værd at udstyre en nærmest en ekspedition til den Dominikanske Republik og simpelthen følge efter hans fodspor. Må det ikke, det kom fra Christiansborg?
Nikolaj, det ved vi jo ikke, men du agerer til daglig i en konkurrencepræget virkelighed, hvor du skal skabe vækst og fremgang. Kunne du forestille dig at agere i et miljø som det politiske, på samme måde, hvis du, altså i din virksomhed, kunne du forestille dig, at din virksomhed var en del af et miljø som det politiske, hvor man hele tiden skulle være på vagt over for, hvad nogen tager om hinanden, og måske også hele tiden skulle vide, hvad modstanderne eventuelt kunne finde på at gøre, og altså...
Det skal vi jo så vide på vegne af dem, vi arbejder for, men det er bare ikke personligt på samme måde, som regel i hvert fald. Da jeg gik ud af Christiansborg i 97, der var det både vemodigt, og det var en meget stor lettelse og glæde, kan jeg godt fortælle dig. Fordi jeg havde lært rigtig meget derinde, og rigtig meget af det, jeg havde lært, det sagde jeg til mig selv, det kommer jeg aldrig, aldrig nogensinde til at tage med ind i den måde, jeg bedriver kommunikationsrådgivning af store virksomheder på, og det har jeg ikke gjort. Så lad mig bare lukke den der og så sige, at der foregår ting derinde. Anders er inde på det. Vi kunne gå meget længere ned i det, og det tror jeg ikke vil være stuerent og godt. Vi kan rykke deres vin på et andet tidspunkt, men som ikke er passende, og som Mads siger, det er helt ude i, altså nu er det jo helt ude i hampen med det, hvis man er klar over, hvordan tingene foregår derinde. Og der spiller medier, rådgivere, politikere, alle spiller sammen i det der.
Men hvad kan vi så gøre for ligesom at skabe nogle bedre vilkår? For i sidste instans er der vel en, der risikerer at blive en rigtig stor taber, og det er demokratiet. Eller hvad, Mads?
Jamen det var det, jeg prøvede at sige lidt før. Altså jeg ved godt, det er super naivt, og det er helt op på sådan en lyserød sky. Ikke? Men altså, hvis vi har en fordel i det her land, modsat så mange andre, så er det vores demokrati, det er vores måde at samtale på, det er vores måde at gå i dialog. Selv når landbruget siger dumme ting, så ender vi altid i dialog. Vi har et arbejdsmarkedssystem, der fungerer via dialog. Altså, det må vi for guds skyld ikke sætte på spil her. Og med den rå tone, hvis den eskalerer, vi ender i amerikanske tilstande, så er det vel det, vi i bund og grund spiller med. Og så ved jeg godt, at der er mange durkdrevne Christiansborg-folk, der vil sidde og grine og sige, han fatter ikke en skid ham der. Og det er helt rigtigt, det gør jeg jo ikke om Christiansborg. Men jeg ved noget om at drive en virksomhed, og jeg ved noget om, at når man er enig om en retning, og man har tryghed i det, man gør, så kan man løbe meget hurtigere, end hvis man hele tiden er i et utrygt rum.
Og det synes jeg er en fremragende måde at slutte denne her debat på. Og lad det i øvrigt så være en opfordring til ikke bare Christiansborg, men alle andre steder, at det er altid en god idé at være enige eller enige om at være uenige. Vi skal have ugens optur og ugens nedtur, og jeg synes, at vi starter hos dig, Nikolaj. Kan du give mig både en optur og en nedtur? Eller eventuelt to af hver, hvis det er det, du har. Det må man selv om, bare det ikke varer alt for længe.
Præcis. Jeg vil i hvert fald sige, at ugens optur, tror jeg, jeg så her til morgen, da på baggrund af ny kapitalmarkedsrapportering på Novo, så bankede aktien op i 5%, og jeg ved godt, at det er så super nemt at bare pege på Novo, men hold da fest, hvor er det vanvittigt, at en virksomhed på den måde er i stand til bare at levere, sådan som den faktisk gør. Og så må jeg bare sige, at jeg ved godt, at det er lidt, og det går ind i sidste uge og sådan noget, men altså, jeg kan ikke kigge på nogen nedture, fordi jeg er stadigvæk trist over, at Søren han er død, så derfor så er det det eneste, jeg forholder mig til. Jeg kan ikke kigge på nogen andre ting end det. Og det ved godt, det er en anden form for nedtur, men jeg synes, det er ærgerligt.
Sådan en nedtur skal der også være plads til. Selvfølgelig skal der det. Anders?
Ja, hvis vi starter med nedturen, så er det platformen Temu, der sælger alle mulige mærkelige produkter fra Kina. De gør det uden at betale moms, uden at betale skat, uden at være dækket af nogen form for forbrugerrettigheder. Man aner simpelthen ikke, hvad det er, man køber, og ofte er det noget værre bras. Og der findes ingen måde at regulere en global platform som Temu i dag, men ved bare, at de tordner afsted. Der var en, der kaldte det et eller andet anden platform på steroider. Så det er altså min nedtur i dag, at når man bliver allermest global, så kan man sælge det værste bras uden nogen form for regulering. Så har jeg en optur, og det er Michael Svare, der gik ind i løvens hule. Han var inviteret af Bæredygtig Landbrug til at komme og fortælle om den her model for, hvordan man kan lægge en CO2-afgift på landbruget. Og han kom, og han fremførte sit budskab, og han blev svinet til. Men det repræsenterer noget af det smukkeste ved dialog i et samfund, at selvom man kan være uenig, så møder man op og står ved sine ting. Michael Svare, han er min optur.
Så er vi nødt til dig, Mads.
Ja, min optur rimer også på dialog. Det er solsikkeprogrammet, som vi kender alle sammen efterhånden. Den her lille snor med en solsikke på, der gør, at vi helt per definition giver lidt mere plads til de mennesker, der har brug for det. Det er et program, som vi, Nordea og jeg personligt, har fulgt tæt i de 3 år, som har eksisteret i Danmark. Der lancerede vi faktisk, det er ikke på grund af programmet her, men i morges lancerede vi en speciel solsikkelinje, hvor man kan ringe ind, hvis man har brug for lidt ekstra tid, hvis man stammer, hvis man er utryg, så jeg synes, og det er ikke så meget, fordi vi har lanceret noget, det er ugens optur, men det er, at vi har et samfund, hvor at der er plads til, at man kan gå med sådan en keyhanger, og så bliver der taget hånd om en på en fed måde. Den der inklusion, og vi hylder diversiteten i Danmark, det synes jeg er igen solsikkeprogrammet et fantastisk eksempel på. Så det var min optur, at der er plads til os alle sammen. Nedturen, det er også, jeg kendte ikke Søren Pape, men min nedtur er, at en mand, der har givet hele sit liv til Danmark, til demokratiet, går ud på den måde, og at der så er nogen, der straks kaster sig over at analysere alt det, han gjorde forkert. Altså, der synes jeg bare nogle gange, vi skulle være i, at prøve at høre, at han har givet sit liv til, at vi kan have et demokrati, og så bare stoppe den der. Det havde været ordentligt.
Super. Og med de ord, der vil jeg sige tusind tak til jer alle sammen, for at I gad at komme ind og deltage i denne her debat. Husk, at der her på Finans er masser af andre podcasts også. Dem kan man finde inde på finans.dk under podcasts. De er værd at lytte til. Det er både om ledelse og om ESG-spørgsmål, og selvfølgelig bundlinjen her. Jeg siger tusind tak til mine gæster, Nikolaj Tagdorf Andersen, Anders Heide Mortensen og Mads Skovlund. Tak fordi I kom. Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Rasmus Bentsen, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Bundlinjen blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. Assets.dk